Magandang araw sa inyong lahat. Yes, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo, gumaganda ka. Gumagwapo ka. Talaga namang lahat ng anak ng Diyos ay magaganda at mga gwapo. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. And we welcome everyone dito sa Cross World Church. We are filled with people right now and we rejoice having you today. At masaya din tayo kasama natin yung mga nasa online, no? Welcome po kayo sa ating online service. Sana makita na namin kayo in person. Yan. Gusto niyo po bang makita na sila in person? O pumalakpak tayo ng malakas para marinig nila na we miss you. And I hope to see you soon. No, nung bata ka, dinala ka ng nanay mo sa church. Nung nag-asawa ka, nung kinasal ka, dinala ka ng misis mo sa church. Kapag mamamatay ka, dadaling ka ng mga kaibigan mo sa church. Ang tanong, kailan ka kaya pupunta sa church ng sa sarili mo at magkukusa? Ano? So we want to see you and have fellowship one with another because how blessed it is for brothers and sisters to gather together. Amen and amen. God is really, really, really good. Okay, tayo po ay nasa ating serye ng Genesis and we are studying chapter 11 today. So if you have your Bibles with you, buksan po ninyo sa Genesis chapter 11. Ang atin pong paksa ngayong araw na ito is towering pride. No, towering pride. Gusto ko sana skyscraper. Pero towering pride na lang. No? So if you have your Bibles with you, pakikuha po at tumayo tayong lahat. Basahin natin pong sinasabi ng salita ng Panginoon from verses 1 hanggang verse 9. Yan. So nakita niyo na po ba? So kung wala kayong dalang Bible, meron po tayo sa screen. Pero I pray na you buy your own Bible. No, and read it your own Bible. Okay, verse 1. Basahin po natin alternately. Una po mga kalalakihan and then mga kababaihan, yung verse 2. And sabay-sabay tayo sa verse 9. Okay, verse 1. All the gentlemen in the house. Now the whole earth had one language and the same words. Ladies.
And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there.
3. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick, stone, and bitumen for mortar. 4.
Then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth.
5. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. 6.
And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them.
7. Come, let us go down, and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech.
So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city.
9. Sabay-sabay po tayo. Therefore, its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo, Panginoon. Ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa at gabay ng aming buhay. Dalangin po namin sa oras na ito, patuloy kang mangusap sa amin at patuloy mong baguhin ang aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So nakita po natin dito how nations and even languages, no, evolved. Paano nangyari nagkaiba-iba ng lingwahe ang mga tao? At it all started with a building. No, it started with man's desire to build something magnificent. It started with the desire of man to build something great, something indestructible, immovable, or something that would make them famous. No? Alam niyo po ba ang pinaka matatayog na mga building ngayon sa buong mundo? Ay actually the tallest building in the world is in Dubai. No, it is called Burj Khalifa. No? With 2,700 feet ang kanya pong height. No? Napakagandang building. Okay. So comparing this with other buildings in the world, no, nandyan po yung Petronas, nandyan yung Freedom Building sa New York. So talaga pong people are now trying to outdo themselves by building the tallest building. At meron pang pinoproject in the future that will be taller than Burj Khalifa. At yon ay tinatayo ngayon sa Jeddah, which is the Jeddah Tower. Kung ang Burj Khalifa ay 2,700 feet, ang Jeddah Tower ay 3,200 feet ang projected na height niya. So, ang galing ng ating technology at ang galing po ng abilidad ng tao to create something beautiful, something monumental, no? Ang galing po talaga ng mga tao. Kaya ang tanong ko lang mga kapatid sa umaga na ito is how can something so good be so wrong? Is there anything wrong with building buildings? Meron bang mali sa pangangarap na magtayo ng isang magandang gusali para ikaw ay maalaala? Meron bang mali sa pagtatangka na iayos mo ang iyong city so that it won't be threatened by flood again? In sakaling magkaroon man ng baha ay hindi na kayo aabutin, masama bang magtayo at magtaas para hindi na bahain uli? I don't see anything wrong with that. Tama ba? Meron bang mali doon sa mga bagay na ito? Ang ganda naman ng kanilang mga gustong mangyari. Pero bakit sa tingin ng Diyos, ang lahat ng ito ay mali? No? Because good things, no, can be used for wrong reasons. May mga magagandang mga bagay pero pwede palang gamitin sa masamang paraan. Kasi po, kung titingnan natin, ano ba ang dahilan kung bakit itinayo nila ito? Sabi ni St. Augustine, one glaring reason why they built a tower na halos aabot sa langit ay sapagkat sila'y na-traumatize nung baha. So, in a way, they're making a decision based on an experience, a trauma. No? And they are reacting doon sa kanilang naranasan. No? Dahil sa laging lubog dati ang lungos, laging lubog ang poblasyon, laging lubog ang salusoy. Lumipat ka ngayon, napunta ka ngayon sa Loma de Gato, napunta ka sa matataas na lugar ng Marilao at ng Maykawaya, ng Heritage, no? Is there anything wrong with that? Well, sa buhay po natin ay tama din naman na we respond sa ating mga karanasan. Kaya lang, kung aalisin mo sa larawan ang Diyos, then it becomes wrong. Kasi nangako na ang Diyos na hindi na babaha uli. Tama ba? So may pagdududa doon sa pangako ng Diyos, at dahil may duda sila na baka lumubog uli, at hindi nila mapanghawakan ang pangako ng Diyos, nagsiguro sila. Isang malaking pagkakamali yan, no, mga kapatid. So when you make decisions, don't make decisions based on a reaction. Dahil sa trauma of the past,
no? Dahil naranasan mo yan sa tatay mo, hindi mo nagagawin sa iyong mga anak. Tama din, ano? Lalo kung mali naman yung ginagawa ng father mo. But there are times na dahil dumaan ako sa hirap, halimbawa, ano ganito, dumaan ako sa hirap, hindi ko ipaparana sa aking mga anak ang hirap. Kaya hindi mo nga pinaranas sa iyong mga anak ang hirap, nasanay naman sila sa luho, nasanay sa ginhawa. Kaya pag dumarating ang mga pagsubok ng buhay, marupok, madaling bumigay. Bakit? Hindi nga kasi nasanay sa hirap. Yan daw ang isang bagay na hindi mo pwedeng ipamana sa iyong mga anak, kahirapan. And so, they have to learn somehow, endurance and patience, no, and long-suffering. So nakita natin dito that it is a disobedience to God's command. No, it is doubting, una, pinagdududahan ang pangako ng Diyos. Pangalawa, it is a defiance of God's authority. No, actually, defiance po ito, mga kapatid. Bakit po nasabing defiance? They went to a plain. Kapatagan. Di ba kung ikaw takot ka sa baha, magtayo ka sa bundok. Eh bakit nagtayo ka sa kapatagan? Kasi it's a defiance of God, showing God that we can do it by ourselves. We don't need you. Kahit kami magtayo mula sa ground zero, we can start all over again and we can protect ourselves. No? Di ba? Defiance yun eh. Using the plane to start a city and to build a tower. So it is doubting God's promise, it is defiance of God's authority, it is, you know, disobedience to God's command to disperse. Sabi ng Panginoon kay Noah, no, be fruitful and multiply and fill the earth. No, dapat daw ipunuin nilang mundo. So anong sabi nila? Hindi, wag na tayong kumalat, sama-sama na lang tayo. Para sama-sama tayo together. Happy-happy together tayo. At hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay kailanpaman. Yan. And another reason why good things can be bad is when you despise the name of God in favor of your own name. Sabi nila, we want to build a tower to make a name for ourselves. No? Tingnan natin sa next slide. Kasi ang sabi dito, malinaw eh. In verse 4, di ba? Anong sabi nila dito? Then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens and let us make a name for ourselves lest we be dispersed over the face of the whole earth. Kaya, sa unang tingin, maganda yung ginagawang building. Parang wala namang mali, di ba? Parang sa unang tansya, no, eh, go! Tuloy nyo yan, di ba? Pero madalas nalilin lang tayo nung nakikita lang ng mata. At yan ang kasalukuyang pamantayan ng tao sa kanilang mga pagpili. If it looks good, it must be good. If it feels good, it must be good. If it will make us look good, then it's good. No? So, nakabatay na po sa pakiramdam ko na mabuti naman ito, sa tingin ko, mabuti naman ito, sa tingin ko ay magiging okay naman ang lahat. No? Yan ay sa tingin natin. At madali tayong malinlang ng mga nakikita ng ating mga mata. So, sa unang tingin, doon sa tinatayong building na ng Tower of Babel, walang mali, di ba? Walang mali. Pero kapag tiningnan mo yung ilalim, makikita mo pala, ay hollow, wala palang pundasyon yung tinatayo nilang building. Because the very foundation of that building was their own self-centeredness. No? Kaya mga kapatid, don't be deceived by the externals. Amen? Mga young people na nandito, huwag kayong mahuhumaling lang sa itsura. No? Amen po ba? Ladies, no? Hindi lahat ng guwapo, no, ay my girlfriend. Yung iba may boyfriend. No, mabigat 'yun eh, mabigat 'yun. Hindi ibig sabihin maganda, no, eh Naalala ko nung kami mga kabataan pa sa Calvario Evangelical Church. Mga kukunti lang po kami mga young people noon eh. At karamihan sa amin lalaki. Bihira pong may masalta na babae doon sa maliit na fellowship, no? Eh isang araw po habang kami nagfe-fellowship, bigla pong may dumating, no, na magkasama. At yung pong babae ay napakaganda. Na pumasok po sa loob. Kami pong lahat ng mga lalaki ay nalaglag po ang aming puso. Kasi bihira kami makakita ng babae sa fellowship. Kaya tuwang-tuwa po kami, nakakita kami ng magandang babae sa fellowship. No? Eh nung nagkumustahan na po kami, ay nakipagkilala po kami doon sa magandang babae. Ang sabi po ng babae ay, "Kumusta na kayo?" Ang lalim po pala ng boses. At yung aming pong pusong nalaglag ay dinampot namin uli. Kasi hindi, akala mo maganda, pero yung pala ay hindi, lalaki pala. So don't look at the external. No? Meron po akong isang parang kinonsider na sabi ko, magandang babae ito, parang gusto kong ligawan. No? At yung babae po na ito ay kumandidata bilang binibining Pilipinas. At nasa ano po eh, top 10. No? Kaya lang kapag nakikita ko po siya, every time na makikita ko po siya, ang kapal-kapal po ng makeup. So sabi ko, kailan ko kaya makikita ang babae na ito na walang makeup? No? Eh, sa tuwing makikita ko po, lagi talaga makapal. Sabi ko, maghihirap ako dito. Magastos ito. Tsaka isa pa, hindi ko alam kung anong nasa ilalim ng makeup. Kaya hindi ko na ho tinuloy. Pero pag nakikita ko si Pastor Rasitas na walang makeup at magandang maganda pa rin, sabi ko siya yun. Ayan. Kaya mga kalalakihan dito, ha, huwag kang madadaya ng makeup. Okay? Look at the natural beauty. Not only the physical beauty, but the beauty inside. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang palilin lang. Huwag kang paluloko sa mga nakikita mo. Ha? Amen. Okay. So when we look at verse 4, there are two primary reasons. Kalimutan na natin yung iba. But there are two primary reasons why God considered that this good thing is really bad. Una, it was self-serving. Pang sarili. Para sa kanilang sariling pangalan. Para sa kanilang sariling kaluwalhatian. Yun ang pangunahing dahilan kung bakit nagalit ang Diyos dito sa construction na ito. Kasi para sa kanilang kapurihan. No? Praise me. Praise us. Pangalawa, na dahilan kung bakit minarapat ng Diyos na guluhin ang mga manggagawa dito is sapagkat sinuway nila ang utos ng Diyos na sila ay kumalat. Kanilang hinamak at binaliit ang atas ng Diyos na punuin niyo ang mundo. Ayaw nilang punuin ang mundo, gusto nilang magsama-sama. So dahil sinuway nila ang utos ng Diyos, ito'y tahasang pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nanaog. No? Nanaog siya at talagang kanyang ginulo ang mga taong ito. Why? Because of their pride, because of their self-centeredness, and because of their rebellion and their disobedience to God. Kaya po kapag ka ang ating anumang ginagawa natin, mag-build ka man ng building, magsimula ka man ng negosyo, mag-pursue ka ng isang career, if this is not founded, no, and centered on God, it is bound to fail. And while you're pursuing your chosen career in the field of your expertise, If you're not carrying out the mission of God, then God is not pleased. Kaya anumang bagay po na maganda, pero hindi para sa Diyos, pangit sa paningin ng Diyos. Kahit nga yung unity, nagkaisa-isa lang. Ganda ng unity, di ba? Unity is good, unity is beautiful, but for the wrong reason, it's bound to fail. No? Kaya pagka po hungkag ang pundasyon ng ating gusali, ito po ay bibigay. Nung nandun po kami sa ni Pastora Sita sa Scotland. So diyan ang mga reformers na kaganyan, John Knox, no, at yung mga magaganda pong mga gusali, mga cathedrals, no. At nung napunta kami ng Edinburgh, ay tuwan-tuwa po kami kasi tumatakbo talaga ako para puntahan yung isang napakagandang gusali. Ang ganda-ganda pong katedral, no. Kasi gusto ko mahigop yung anointing nung katedral na yon. Sabi ko, kasi talagang gumalaw ang Panginoon doon sa katedral na yan noong 15th century, 16th century, talagang nung kasagsaga ng Reformation. So I want that spirit, the spirit of revival to come upon me. Kaya alam po, pagpasok namin sa loob ng katedral, nagulat po kami. Museum na lang eh. Theater na lang. Wala nang nagsisimba. Alam niyo po ba sa Netherlands, merong isang church, ito na ang itsura niya. Oh. Ang tawag dito ay Skate Church. Dahil hindi nila mapupunta ang mga tao sa church, so ang ginawa po nila, nilagyan nila ng skating rink, nilagyan nila ng mga rampa, no, para lang ma-attract ang mga tao na pumunta sa church. Kaya lang, wala na ring simba, wala na ring misa, wala na ring pag-worship. Why? Kasi nga, no, nawala sa pundasyon eh. Nawala sa hulog. No, kaya kahit sabihin mo, mukhang religious, mukhang maganda, ang lahat ng ito, no, ay pwedeng magamit ng kaaway sa ating kapahamakan kung hindi nakasentro ang Diyos sa ating buhay. Alam nyo ba, mga kapatid, na doon sa tree of the knowledge of good, dalawa lang ang puno sa Garden of Eden. Isang tree of life at saka tree of death. Tree of life and tree of death. Okay. Alam niyo ba doon sa tree of death, nandun yung both good and evil? Di ba sabi mo, eh kung death ito, dapat evil lang, di ba? Pero hindi eh. Itong tree of death, ang tawag dito is the tree of the knowledge of good and evil. Ibig sabihin, good can be used for evil. Alam nyo ba na ginagamit din ng Biblia pampatay ng tao? Nung panahon ng Crusades, ginagamit ang salita ng Diyos, no? Sa pangangampanya. I mean, anything good, even the scriptures can be used for evil, no? For a wrong reason. Kaya pwedeng pumatay. Alam nyo ba kung sino pumatay sa tagapagligtas? Mga relihiyoso, dala-dala ang banal na kasulatan para patayin si Jesus. So mag-ingat po tayo because you can weaponize good. You can condemn someone, you can bully someone, no? You can even kill someone using good, using the Word of God. So good can be evil. If God is not in the equation, if God is not in the center, and if its mission, its purpose, is self-serving. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pwede po palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang salita. So anong ginawa ng Panginoon nung makita niya na nagkakaisa yung mga tao? Actually, it was Nimrod who spearheaded the building of the tower, and they build it in Babylon, the ancient Babylon in Mesopotamia. Ito po ang ancient Iraq. Ang Babylon, ang Iraq ngayon. No? And it is about 60 miles from Baghdad, nung tinatayo po yung Tower of Babel. No? So, They were thinking that this is a magnificent, towering building. Ang isip po nila ay, aabot ito hanggang langit. It will be a gate to God. You know, literally, the meaning of the word Babel is gate to heaven. So dahil gusto nilang bumalik sa paraiso, siguro ito yung way para tayo makarating sa paraiso in the heavenlies. So anong ginawa ng Diyos sa verse 5? Look at verse 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. Anong dahilan ba't daw nanaog ang Diyos? Dahil ba namangha ang Diyos sa laki ng ginawa ng mga tao? Dahil ba siya'y na-impress at siya'y napatayo at siya'y nagulantang at natigatig siya at nagulat siya at natakot siya at kaya bumaba siya? Yung bang dahilan? Kasi sa sobrang tindi at galing ng tao at husay ng kanyang pagkakagawa. Hindi po, mga kapatid. Kaya po nanaog ang Diyos para tingnan yung pagkaliit-liit na ginagawa ng tao. to take a look at how puny and how small, you know, the man was doing. But it was so evil. And the Lord God said, behold, they are one people and they have all one language and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down. Speaking of the Trinity. And there confuse their language so that they may not understand one another's speech. Kaya doon na po nagkaiba-iba na ng nung naggagawa na po sila, ay sabi niya, paabot nga ng martilyo, maya-maya, nag-Espanyol na yung isa. Maya, nag-Meksikano yung isa. Maya-maya, nag-English yung isa. Maya-maya, nagpanggalatok yung isa. Nag-Ilocano, nag-Ilonggo, nag-Tagalog. Nagkagulo-gulo sila. At dahil hindi sila magkaintindihan, no? Eh, ang nangyari po, eh, nagsama-sama yung nagkakaintindihan. At nag-iwahiwalay na po sila. Hindi po natapos yung building. Hindi na natuloy yung isang magandang ginagawa nila. Kasi it was God who confused them. And they dispersed. Which leads me to the next question. How can something so bad be so good? Diba? You know, dispersion is something bad, diba? Scattering is something bad. Diba? Kasi kung pamilya kayo at nagkahiwa-hiwalay kayo, diba? Parang lungkot noon, tama ba? Magkakaibigan kayo nung high school, nagkahiwa-hiwalay kayo ng college. Di ba? Ang lungkot. Di ba? Pero dito lalabas at lulutang ang katangian ng Diyos na kaya niyang gumawa ng isang bagay na maganda mula sa isang bagay na sinimula ng taong masama. I mean, God can make something beautiful out of something bad. Something good out of something evil. No. Actually, yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao ay katunayan ng kanyang pag-ibig at kahabagan pa rin sa mga tao. Alam nyo, kung sa galit ng Diyos, pwede naman niyang patayin na yung mga tao doon, di ba? Pwede na niyang, pwede siyang magpakidlat, tamaan ng kidlat yung building, o kaya lumindol, gumuho ang lahat, mag-sinkhole, lumubog yung building, kaya niyang gawin ng Diyos yun eh. Pero hindi naman siya nag-OA na dealing with people. But he just helped them in a way, no? Fulfill the mission. And that is to go and scatter. Kaya unity for wrong reasons, no? Can be dangerous. Ang pagkakaisa ng Russian parliament to attack Ukraine, seemingly parang nagkaisa sila, pero the action itself is bad. Pero can there something good come out of this war in Ukraine? Kasi inalaw na ng Lord eh. Wala tayong magagawa doon. Inalaw ng Lord. Pinlano ni Putin. Inalaw ng Lord. Wala na tayong magagawa. Inalaw ng Lord. So, ang iisipin na lang natin, He is also powerful. Kaya naman niyang pigilan. He is wise. Alam niya naman na mapapahamak yung mga Ukrainian. He is loving. Alam niya naman na maraming Christian sa Ukraine. Pero ba't niya inalaw? So, God must have a reason. Laging dapat ganun ang argument natin when tragedy hits. When calamities strikes. Pag may mga untoward incidents na nangyayari sa buhay natin, lagi mong babalikan ang pundasyon. God is powerful, God is wise, and God is loving. Kayang pigilan ng Diyos, alam ng Diyos, mapagmahal ng Diyos, pero bakit nangyari? Eh, kasi may purpose siya. Ano nga yun? Eh, hindi ko alam. Because we don't live by explanations. You know, God never promised that you will understand everything. Hindi pinangako ng Diyos na mauunawaan mong lahat. Ang pinangako ng Diyos, sasamahan ka niya sa mga bagay na hindi mo maintindihan. And right now, you know, people in Ukraine are returning to the Lord. The gospel is being shared. Prayers are being held. There is a revival happening right now in Ukraine. For God's allowing this to happen. Kaya, kung mangyari man yan, no, ano man ang mangyari sa buhay natin, alam natin, God is sovereign and God is in control. Amen ba? Amen po ba? Sa Amerika, pinagkaisa nila ang Diyos. Bawal na ang Diyos sa school. Bawal ang Bible sa school. Bawal ang prayer sa school. Pinagkaisa nila ang Diyos. Kaya nga sa last days, wala ang Amerika eh. Sa Biblia, wala. Hindi ko alam kung bakit. Kasi bakit? Pinagkaisahan nila ang Diyos eh. Eh ngayon, ano nangyayari? Mga barilan, recession sa Amerika. And I pray that God will bring revival to US as well. Yun lang ang pwede natin ipanalangin na magkaroon ng revival. O sakali mang sino man na maging pangulo ng ating bansa, maraming nangangamba. Kapag si ganito ang naging pangulo, aalis na lang ako ng Pilipinas. Solusyon ba yun? No? Kung siya man na maging pangulo, should believe and trust that God is in control, and for allowing that to happen, He must have a good reason for that. And He can bring something beautiful out of something that we fear. Amen po ba? Malay mo, yun ang mag-usher ng matinding revival dito sa Pilipinas. Amen po ba? What if atakihin ng Russia ang Pilipinas? Ano kaya mangyayari? Wala po tayong kalaban-laban sa, ano, sa Russia. No? Pero tingnan natin, i-compare natin po yung puwersa ng Pilipinas at ng Russia. Kung sakaling magkakaroon ng enkwentro ang Russia at Pilipinas, ito po ang maalarawan. Ang personnel ng Pilipinas, 220,000. Ang personnel ng Russia, 2 million. Ang tangke ng Pilipinas, 45. Ang tangke ng Russia, 9,150. Ang fighter aircrafts ng Pilipinas ay 8. Ang fighter aircraft ng Russia ay 1,385. Ang warship ng Pilipinas, 14. Ang warship ng Russia, 106. Ang submarine ng Pilipinas, 0. Ang submarine ng Russia, 68. Ang aswang ng Pilipinas, 75,000. Ang aswang ng Russia, 0. Ang tikbalang ng Pilipinas, 10,000. Ang tikbalang ng Russia, 0. Ha? Ang kapre ng Pilipinas, 35,000. Ang kapre ng Russia, 0. Ang sangre ng Pilipinas, 4. Ang sangre nila, wala. Ang mulawin ng Pilipinas, 1,000. Sila, wala. Meron tayong Ricardo Dalisay, wala sila noon. Meron tayong Lamok. 789 million sila, wala. At ang ating Marites, yon ang pinakamatindi. 8,900,000 sila, wala.
Pinatawa ko lang kayo, mga kapatid. In this time of terror, in this time of, you know, uncertainty. So, but we know that God is in control. Amen po ba? And be sure that your life is founded on God and His words and His purpose. Kasi kung hindi, God will cause something to happen in your life so that you will be reminded of your purpose. Look at Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi sa 1:8? Diba ang sabi dyan ng Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Di ba yan din ang sabi ng Diyos kay Noah? Noah, be fruitful and multiply. Chapter 9, verse 1. Be fruitful and multiply. And fill the earth. Yan ang utos ng Panginoon kay Noah. Punuin mo ang buong mundo ng fruitfulness, ng magandang kalidad ng mga tao. Punuin mo, no? Ang buong mundo ng tao. Anong ginawa ng mga tao sa Babel? Nagsama-sama po sila, hindi sila kumalat sa buong mundo. So, anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya yung Acts 8:1. Ano yung Acts 8:1? Ito yung Acts 8:1. And Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. So, may bilin ng Panginoong Jesus. Kumalat kayo, maging saksi sa buong mundo, make disciples of every nation, starting in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Anong ginawa ng mga mananampalataya sa Acts chapter 2? Nagsama-sama po sila, nadagdagan ng 3,000, nagsama-sama sila, nadagdagan ng 5,000, nagsama-sama po sila, nagtipon-tipon sila sa Jerusalem, nag-away-away sila sa chapter 6, kasi yung mga balong mga Gresya, hindi na asikaso. Chapter 7, nagkaroon ng persecution. Chapter 8, tumindi ang persecution. Anong nangyari? Kumalat sila. Hindi kasi sumusunod eh. Ang sabi ng Panginoon, kumalat kayo. You spread out. Don't stay in one place. Influence the world. Be engaged in the community. Go to the marketplace, go to the schools, to the campuses, to your neighborhood. And make your presence felt. And impact society. Anong ginawa nila? Nagsama-sama sa church at ayaw na mag-iwahiwalay. Bakit? Darating na daw si Lord. Mag-prepare na tayo sa second coming. Sabi ng Lord, ang tamang preparasyon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay humayo at gawing alagad ang mga bansa. Amen? So kung hindi tayo tapat sa Acts 1:8, ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka ng Acts 8:1. Ano gusto mo? Acts 1:8 o Acts 8:1? Naway, makita natin dito na sa buhay natin, sentro ang Diyos. At ginagawa natin yung kanyang atas sa atin. So, ang tanong sa atin, pangatlong tanong, where is your good founded? Saan naman nakasalig ang mga mabubuting plano mo at mga magagandang mga balakin mo sa buhay? Alam ko lahat kayo, may mga magagandang plano, may mga gustong gawin, may mga pangarap, magaganda lahat yan. Ang tanong nga lang, saan yan nakapatong? Ano ang pinagsasaligan
ng mga mabubuting mga plano mo. Laging sinasabi ni Pastor Edmond Chan na huwag mo lang tutukan yung superstructure, kundi ang bantayan mo ay yung substructure. Look at this building. Madalas, nakikita lang natin yung magandang anyo sa labas, yung exterior, yung finish. Pero ang susi sa isang gusali ay nandoon, nakatago, yun yung pundasyon. At nakasalig ang tibay at ang tagal ng gusali na ito sa tibay ng pundasyon. Kaya lang ang pundasyon madalas hindi nakikita. Saan kayo nakakita ng pundasyon nandun sa bubong? Wala, di ba? Hindi ho kasi pinagmamalaki yun. Itinatago yun. Kaya may mga pagkakataw, itinatago ka ng Diyos. Hindi ka muna ina-expose. Alam niya ang problema sa mga bata pa lang, na-expose na sa ano sa pag-aartista. No, pag nag-teenager na, pag nag-adult na, nagwawala na Kasi nga, bata pa lang, in-expose mo na. Mukhang artista na. Bata pa lang, pinag-tiktok mo na. Bata pa lang, pinagsasayaw-sayaw mo na kung anong-anong sayaw. Bata pa lang, binibihisan mo na ng bihis dalaga. Bata pa lang, gusto mo na magmukhang artista. You're exposing too early. Unnecessary. And we are promoting the wrong values. Ano yung wrong values? Na maganda ako. Nagwapo ako. Yeah? Na makita ninyo, sexy ako. Parang ganun, di ba? Pinapakita mo yung sayaw mo, pinapakita mo yung talent mo. No? These are all externals. At minsan, tatanong nga, bakit nga sayaw ng sayaw sa TikTok to? kasi nga naghahanap nga ng pansin. Naghahanap ng atensyon. Naghahanap ng kulang sa maraming bagay. So doon niya nakikita yung kanyang sarili. I'm not saying that TikTok is bad. It's amoral. Actually, you can use TikTok to advance the kingdom of God. Pero kung walang, ang laman ng TikTok mo ay puro sarili mo, puro mukha mo, puro ikaw lang, promoting yourself, then there must be something wrong. There's something wrong inside of you. Perhaps there's a hollowness inside. You need a Savior. You need God. You need someone to fill that hollowness inside of you. So wag lang yung panlabas ang ating i-build. Oo, magandang kailangan. Yung facade, yung itsura, maganda. Decente, maayos. Okay na yon. Pero dapat bantayan po yung ilalim, hukayin, palalimin, patibayin. No? At ano yung pundasyon? Ito po yung pundasyon, yung dalawang maling ginawa at maling motibo noong mga tao sa panahon ng Tore ni Babel. Ano yung dalawa na yon? No? Yung una ay yung mandate. Ano yung mandate? Ang mandate natin is to glorify God, to love Him, to honor Him. That's our number one mandate. At dyan nag-fail yung builders ng Tower of Babel. Kasi they were thinking of promoting themselves, making themselves known, making a name for themselves. Ano ang mabuting pundasyon? Ang tamang pundasyon ng anumang itinatayo mo sa buhay, the center of gravity must always be God. Ang sentro ng lahat ng iyong ginagawa ay dapat ang Panginoon. Dati pag ako'y nagkakasal, sinasabi ko, tandaan mo lang sa buhay ang limang priorities gamit ang iyong mga daliri. No? Mamaya, imi-meet ko po yung mga magpapakasal at yung ilang magnobyo at magnobya. And we will be talking about preparing for marriage. No? So, initial ano to? Gamitin mo ang iyong daliri para malaman mo ang mga prioridad mo sa buhay. Number one is God. Number two is your spouse. Number three, your children. Number four, your work or ministry. And number five is yourself. No? That is your priority list, making God number one. No? Kaya lang, when we were introduced to intentional disciple making and authentic discipleship, then we realize that, you know, itong priority list na ito ay hindi enough at hindi adequate, sa totoo lang hindi magandang representation ng ating discipleship. Kasi pag sinabi mong number one si God, ibig sabihin nun may number two, di ba? Sino dito yung papayag na magpapakasal kayo, sasabihin nung babae sa'yo, alam mo, mahal na mahal kita, sasabihin nung boyfriend niya, yung nobyo niya, mahal na mahal kita, talagang ikaw ang number one ko. Kaya lang, pag kinasal tayo, pwede bang yung 1% akin, yung 99% sa'yo? Para pagka Friday night, I can date my former boyfriend. Pero huwag kang mag-alala, number one kita. Huwag kang mag-alala, mahal kita at ikaw ang number one ko. Kaya lang, pag Friday, yun lang naman na hinihingi ko, yung Friday lang, I will be with my ex-boyfriend. Papayag ka ba? Siyempre hindi. It should be 100%. Tama? So, anong mas tama? Hindi yung number one si God, kundi itong mas tama. Ito yung mas tama. Okay? Ang Diyos ang nasa sentro, at ang lahat ng bagay ay umiikot sa Kanya. Ang iyong relasyon sa iyong asawa, ang relasyon mo sa iyong anak, ang relasyon mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong hobby, sa iyong work, sa iyong studies, sa iyong career, sa iyong business, lahat yun, ang sentro ay ang Diyos. The center of gravity must be God. Kaya, sa anumang larangan, ang Diyos ang pangunahin. Siya ang nangingibabaw. Para lahat ng bahagi at arena ng ating buhay, no, siya ang napaparangalan at siya ang nasusunod. That's the better picture of making God the center of your life, making or glorifying God and fulfilling your mandate. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Yan. So, balikan natin yung building foundation. Nakita natin dito yung mandate. Ang mandate natin is to love God. No? To love God. That's our mandate. To glorify God. Ngayon, meron tayong mission. At anong mission natin? Our mission is to make disciples. So, yan na yung mission natin. At yan din ang maling ginawa ng mga builders ng Tower of Babel. Yan ang sinuway nila. They failed to make disciples of every nation. It's an epic, epic failure. We don't want to repeat the same mistake. So, ngayon, malinaw sa atin, ang mission ko pala sa buhay ay gumawa ng alagad. Kasi kung ako ay disciple, I should be making disciples. If I am a disciple, I should be following Jesus and obeying Him. Utos niya gumawa ako ng alagad. Hindi ako gumagawa ng alagad. Hindi ako disciple. Malinaw po ba yun, mga kapatid? So, klaro ko lang, mga kapatid, na ang message ng Tower of Babel is to remind us of our mandate and our mission. That's the message of the Tower of Babel. Ibaba mo ang pride mo, gawin mong sentro ang Diyos, you glorify Him, and then you fulfill your mission, that of making disciples, wherever you are. Kaya kung ikaw ay negosyante, sa negosyo mo ba ang napaparangalan na iyang Diyos? Siya ba ang nasusunod sa iyong negosyo? At sa negosyo mo ba, gumagawa ka ng alagad? Are you witnessing for God in your business? Are you making disciples of your employees? Kasi nilagay ka ng Panginoon dyan eh. Ikaw na yung boss, ikaw na may-ari ng negosyo. You have the right position and a strategic one to influence your people. Kaya maganda na mula sa'yo, magkaroon ng plano paanong yung kumpanya ay magiging Christian company. Si Brother Nixon So, na may-ari ng Max Glow, eh ko kung gumagamit kayo ng Max Glow, siya may-ari nun. Eh siya rin ho ang halos nagpapastor nung kumpanya kasi meron sila mga live group sa loob at nagtitrain siya ng mga leaders sa loob ng kumpanya at nagkakaroon ng iba-ibang mga small groups at meron na pong worship service sa loob ng kumpanya. So gamitin mo yung position, gamitin mo yung influence to fulfill your mission. Amen ba? Kung ikaw, nagpasya ka na maging engineer or maging nurse, are you at your best in your field to give glory to God? Ang galing mong accountant, are you an accountant and you're excelling as an accountant? Kasi you know, the glory of God is at stake kapag ka hindi excellent ang iyong trabaho. Are you giving glory to God with your chosen career? Are you at your best as an engineer for the glory of God? So hindi na po kailangan gusto kong magpastor, no? Minsan hindi na kailangan. Kasi ikaw mismo as an engineer, as a contractor, as an accountant, as a nurse, as a lawyer, as a teacher, no? God can use you to influence your students, you influence your fellow employees, your fellow nurses. God can use you wherever you are. Kaya sa aming mga anak, no, ay we're not telling them na itong gusto naming career para sa inyo, itong gusto naming profession para sa inyo, gusto namin maging ganito kayo. Hindi. Pinapanalangin namin yan at sabi namin, bahala kayong manalangin sa Panginoon and we will be praying for you kung anong inyong piniling karera, ang inyong piniling profession. Pero ang panalangin lang namin at pakiusap namin sa inyo, be an excellent professional in that field to give glory to God. And don't forget your mission. You make disciples. Don't ever forget your mission. Naway paalalahanan tayo ng Tower of Babel because if we do not listen to the Lord and align ourselves to Him, to our mandate and mission, no, ay sayang naman ang buhay. Yung dispersion or diaspora ay inaalaw ng Lord yan eh. Yung mga Ukrainian, diaspora yan. They are being dispersed out of their nation to Poland, to Belarus, at iba-ibang mga lugar doon sa area na yon. Maybe for a reason so that, you know, they can be evangelized elsewhere. Noong dati, pumupunta kami ng Pinatubo para mag-witness sa mga ITAS. Pumutok ang Pinatubo. Nagbabaan ang mga ITAS. So they were forced out of their own habitation. Dinala na ng Panginoon dito sa Kapatagan so that we can minister to them. Ang mga Muslim may nasa Mindanao. Eh, ba't kaya dinala ng Lord dito sa Malhakan, katabi ng Cross World? Maybe God has a reason so that we can witness to mga kababayan nating Muslim. Bakit pag pumunta ka ng UE, ng MCU, ng UST, no? Ang daming mga Koreano, ang daming Indian, Pakistani, nag-aaral ng medicine, nag-aaral ng... Kasi murang education sa Pilipinas. So, dinadalas dito sila ng Diyos eh. Bakit? Para hindi ka na pumunta ng India. Para hindi ka na pumunta ng Pakistan. So, dinala na ng Lord sa tabi mo, katabi mo, kaklase mo, Indian, katabi mo, Pakistani, katabi mo, South Korean. Sabi ng Lord, oh, hindi, dinadala ko na sa iyo, hindi ka na kinakailangan pumunta ng India. Katabi mo na. You witness. Kasi kung ititiko mo ang iyong bibig at hindi ka magwi-witness, baka ikaw ang padala ko sa Afghanistan. Baka ikaw mapupuwersang umalis. If you don't fulfill your Acts 1:8, I will give you Acts 8:1. May the Lord search our hearts. Mga kapatid, how can something good be so wrong if God is not at the center and if you're not fulfilling your mission? How can something bad be so good? No? If we trust the Lord that He means well. That no matter, even if tragedy strikes or calamities hit us, we know He has a purpose for that. Just make sure that your life, your chosen career, your field is founded on your mandate of loving God and honoring Him and glorifying Him and your mission, making disciples. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, sa araw po ito kami nagpapasalamat sa iyo. And we thank you for revealing your will, your heart to us through the story of the Tower of Babel. Panginoon, siyasatin mo nga ang aming puso. At masdan mo, Panginoon, kung anong niloloob nito. At madalas ang aming mga pangarap, ambisyon, mga nais sa buhay, ay wala po sa sentro ng iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, at nawa, ikaw nang maging sentro ng aming puso. You be the center of the gravity of our lives. And help us fulfill our mission of making disciples. Lord, continue to search our hearts. Continue to expose what's inside. At kami humingi ng tawad sa aming mga maling prioridad at mga maling pagpapahalaga.